sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bale na ndambu na Kinshasa Brazzaville pe Luanda, bakisa ngonga moko to ngonga ya tukumi bale na moko na ndambu na Kilwa pe na monene nyonso ya ekolo Congo Demokratika. Ngonga ya mitano na ndambu awa na Washington DC, epai tuzali kopesa bino sango eye boye bolamu pe mpokwa elamu na sango ya mokili ya lelo linaka na biso ya sango na lokota na Lingala na lolaka la Amerika na The Voice of America to Washington DC. Firmin Max Koyaweda na Cornelius Tenor bazali onzela ya masini na lisalisi ya Marius Munga. Sango ya mokili ya lelo epesameli bino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela ba bureau ya vote e kangami penkasa ya maponami ezali ko sangisa masika na Angola epai bana bamboka baye bakindaki lelo kopona mokonzi ekolo na bango. Ba kandida mwambe bazalaki kowelela ebonga ya mokambi ya Angola
na bango oyo bandongwani bazalaki 8 na 8 wana tomoni bazalaki na mwasi pe moko Bela Malakias Adalberto Costa na parti ya UNITA l'actuel président Juan Lorenzo bango misato penande bandongwani makasi awa
mapona mi Angola masalami pe na bikolo nzinga nzinga na bana ba Angola na Pointe Noire enguma mokonzi ya nkita ya Congo Brazzaville ba Angole mingi pe bakitaki na bisika ya kopona tukolanda yango awa.
Je vais voter candidat Oyo Moteme Essengi parce que le Lingimbo Kaeke Neriboso, donc il y a droit à Angolais tout, à que nous voter.
Batonkama moko na tukusambo na libwa baye bakutana kito bazalaki nzinga nzinga na moko ni ebola oyo akufaki mikolo meleki na l'hôpital monene engumba Beni na Nord Kivu tope ba personne contact baye bani pe bazali sika kolandela mapo na lisalisi.
Ezali kino boye na bato motango kama yoko na tuku sambo na libwa baye basili kokomisa makombo bamona ni ete bakutana kina mokoni tope ba personne contact.
Lelo mokolo mwabiso ya linaka lokole Marius Munga azongili biso awa lisolo asalaki na alanga nzembo ya ekolo Congo Demokratika Inos B oyo azali na mobimbo awa na États-Unis. Mikolo meleki mposo muleki abetaki mindule awa na Washington DC enguba mokonzi ya États-Unis. Yambo na makambo mayemanso tulandana nusango na Marius Munga na Bokuse.
Baye ekolo Angola ba kendaki lelo mokolo mwa misato pona kopona bakeli mibeko baye bakopesa nzela na baponami ya baponami ya mokanzi ya mokambi wa ekolo batokoleka ba milion zomi na minei bazelami na maponami mango kolanda batali ba maponami maye. Mouvement populaire pour la libération de l'Angola ya président João Lourenço ezali na bokonzi uto mobu 1975 esali kampagne ya makasi pona kolonga maponami maye. Mokambi na yango président João Lourenço azali koluka manda na ye ya mibale Liboso Naye, Mokambi ya UNITA, Union pour l'indépendance totale de l'Angola, parti ya monene koleka na opposition et pa iwapi Adalberto Costa Junior, azali pe kowelela ebonga ya bokonzi, batobayi bazali kowela bokonzi, bazali mwambe. Kaka na ekolo Angola, président Ekala ya ekolo Eye, José Eduardo dos Santos Oyo, akufaka na mboka Espagne mokolo mwa 8 juillet moliki, na mibu tukusambo na libwa, akokundama o mokolo mwa lumingo mozali koya na engumba Luanda, ezali mokolo moye alingaki kokokisa mibu tuku mwambe esakoli mbula matadi ya ekolo Angola. Hôpital général de référence Yamboka Lolwa et Ezali l'hôpital e nene nanzela kati na komanda pe Mambasa na province ya Ituri ekangi bikuke bia yango bokangami boye bozali po na bozangi bokengi sima bobomi bato mpe botumbi mituka miike ntango iso nanzela eye kati na komanda pe Mambasa na basimba minduki ya lingomba ya ADF kolanda bafani babisika bie minganga mpe basali basusu ba l'hôpital loye bakimi po na bobangi po na bomoi na bango pe bato bayike Mboka Lolwa bakimi bandako na bango pe mingi na kati na bango bazali kokende na Mambasa centre mpe basusu na engumba Beni tompe Butembo pona bozangi bokingi. Ministre enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba a sakoli été a pekisi bitelo bia ekolo Congo démocratique na ko pesaka ndingisa na baboti ko somba uniforme ya bana na bango kaka na bitelo esika batangaka a sakoli yango na masolo azwaki na mapandisango omokolo mwa yambo moleki. Tony Mwaba a sakoli lisusu ete e pekisami na bitelo na ko senga mosolo tope ba frais d'inscription na baboti pona ko komisa bana na bango na kelasi. Na sangwa pesaki a sakoli ete kelasi ya ufele na RDC e pesi ndingisa na bana koleka ba milion minei na ko kende kelasi. Compagnie Mpepo Bruxelles Airlines et sakoli lobi loliki ete ezali na nkokoso ya kosala mobembo kati na ngumba Bruxelles mpe ngumba Kinshasa pona sa kino sanza ya libwa ezali kuya pona mpasi ya kozwa carburant na aéroport international ya Njili na Kinshasa. Mokolo moyambo moleki mpepo na bango esala mpepo na bango esalaki mobembo na yango bomo mesano te kouta Kinshasa ti Bruxelles batokole kankama misato ba ebasingelaki kozwa mpepo ena balalaki na Kinshasa kaka pona mpasi ya kozwa carburant esakoli RTBF bosengeli koyeba ete mpasi eye ya bozwa carburant ezali komonana omolongo mobimba wuto bitumba kati na ekolo Ukraine pe Russie e banda. Na ekolo Nigeria basimba minduki batiki ba mamelo ba neyi baye bakange maki na makasi mpe ba mama maki na bisika biyebanite wuto mokolo malumingo moleki pene na ngumba okigwe na eta ya Imo esakoli polisi ya bisika biye elobi ete soki eye elobi te soki mosolo mopesa maki pona butiki bwa bwango to te bosengeli koyeba ete bomemi bato na makasi bisika biyebanite mpe kosenga mosolo pona butiki bango bosalemaka mingi na ekolo eye Nigeria basusu na kati ya bato baye bazwamaka babomamaka mpe. Mbula matali ya ekolo Ethiopie esakoli ete bitumba bizongeli lisusu na basimba minduki ba Tigre mpe bazali kofunda basimba minduki baye na kozanga kotosa mokano ya bazwaka ya bopemisi bitumba. Liboso ete mbula matali ya sakola sango eye basimba minduki ba Tigre nde bafunda ki mbula matali ya Ethiopie na kobanda bitumba mpe kobwaka ba bombe na bisika bafandaka na ngambo ya nord ya ekolo eye. Sébastien Desabre, entraîneur ya Sikaba Léopard ya Ndembo, à la Kisame Kilobilo Leki, na ministère ya Sport et Loisirs, Serge Kondé. Sébastien Desabre, Azubongo et Bongo ya Hector Cooper, Oyo Kontranaye, et Silamaki Mikolo Mileki.
Matundu mingi Marius Munga na sango eye na Bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo edisyon ya Mibale, wutu Washington DC na lolaka la Amerika. Ba bureau de vote kangami penkasa ya maponami zali kosangisa masika na Angola epai bana bamboka eye bakendaki lelo kopona mokonzi ya ekolo na bango. Bakandida mwambe bazali kowelela ebonga ya kokamba Angola. Tukubenga bongo wutu Luanda na Angola mopanzi sango ya Ultima Angola oyo ezali bongo media audiovisuel en ligne. Bravo Trido Lulendo.
Alondeko bravo Trido Lulendo ozali na Angola siko mapona mizo sala makona yebisa biso ozali penza esika nini epa ozali wana na mboka nini.
Nazali na ville ya Luanda kapitali ya Angola na Bairo lokola commune ya Prenda.
Nini eleki kasi lelo na mapona miango eske ba bureau ya vote si ekangi mapona mi masala mindenge nini.
Mapona mi bandi na 7h30 ba bureau fungami ba bongi siti to bandi kokota na ba 8h. L'équipe penza malamu ba na bureau moko lokola soki bazui école ezozala lokola ba 5 à 6 bureaux na kati ya école moko ezo permettre moto bena kokota na mulongo oyo ye kombo na ezali na facilité nyonso ezali maponami ya président de la république na ba député
yebisana no balandi ba lolaka la Amerika bozopona mokonzi mboka na ba député kasi esala makandenge ni bopona ka mokonzi mboka ndenge ni bisu na mwa bokuse maponami ozo sala mandenge za ba parti to ya président to ani
tozo voté président président de ba voix au président kozwande yango ba kokabola na ba député na ye yango wana soki président bi président ndenga za bo azalo kola député ya liboso na liste na bango voix naende yango bako kabolela ba député mususu po ba matanaye bazala na assemblée nationale yake na présidence bato ya bendi bakeyi na assemblée nationale ezala kande bongo na liste awa tozaka na liste ya ba député te babimaka na sima ya président na ba voix oya kozwe bele yango pa kozala na ba député na ebele na assemblée nationale
kolobi makuna mimango mazali ya bayi bazali kobulela ebonga ya mokonzi ya mboka kasi banani penza bazali kondongwana na mapona mimaye pe banani basali makambo ya tulobata kampanya monene koleka kwa
na bango oyo bandongwani bazalaki 8 na 8 wana tomoni kampanya ya makasi ya mama na biso po bazalaki na mwasi pe moko kombo ya Bela Malakias yepa bundi makasi parti do parti ya iba ya humanitaire azaba ka parti na yango wana tomoni susu Adalberto Costa na parti ya UNITA yepe asali kampani kitoko tina ba province abuje pe Luanda capital tomoni susu yemoko l'actuel président Joan Lourenço yepe akeiti na ba province bango misatu penande bandongwani makasi awa na kampani ya oye salami awa na Angola bakititi na ba province ba mosusu wana eza mwa pasi na ba witi wana tumonika kamisa tu mama na biso Bela Makias papa na biso Joan Lourenço actuel president na papa na biso mosusu ya UNITA da Adalberto Costa
mapona mi maliki na kimia lokolo lubi kasi mokolo nini ba resultat to bilembo ya mapona mi mango makopesa na Angola
communiqué ya commission électorale na biso commission électorale elobi na biso ke le 28 nda kopesa biso ba résultat soki ba résultat nyoso ya ba province eye basangisi na oya Luanda nde babimiseli biso résultat final nyoso le 28 oyo kaka le 28 oyo nde tokoyeba nani alongi na maponami ya 2020 de
matondo mingi ndeko bravo trido lulendo uta Luanda
matondo pena bino bandeko ya la voix de l'Amérique na Lingala
ezaki bongo ndeko bravo trido lulendo ya zali bongo mokambi ya media audiovisuel en ligne ultima Angola mapona mi na Angola masalami pe na bikulu nzinga nzinga bana ba Angola na Pointe Noire engumu mokonzi ya nkita ya Congo Brazzaville ba Angole mingi pe bakitaki na bisika ya kopona Ferrand Udruel Onyabu kia azalaki bisika yango pe apesi biso sangoye tulanda
Wuta bangonga ya sambo bifunga maki oyengoma matuma Pointe Noire ba bulo basato bitange maki oyamba mapona mi ma ekolo Angola Bazali tuluku ya bato koto yoko bakisa kama mwambe na zumi na mitano motango mwa ba yekolo Angola bapika nganda na inguma matuma Pointe Noire bazelami ote ya babilo ya voti pona kopona wa bango batoma kama ibale na tuku ibale pe kumu wa ekolo ya sika.
Ezali koleka malamu uta ngonga ya sambo ya tongo wa lilo baponi pe bazali koyaka moko sima mosusu totondi na esika mpenza pamba te maponi bazali koleka na kimia mpenza kokoso ekotie momonani eza na bato to pe okati ya mabongisi ya maponi mango na yango baye ekolo Angola basengeli banso kopona pamba te yango ezali bonsomi ya mwana mboka pe ekotalisaka pe ete démocratie ezali okati ya bikolo binso moto nyonso asengeli kokokisa etinda na ye pamba te ezali motu ya mingi
exercer cette droit c'est moment de joie aussi c'est la fête de la démocratie de notre pays
ba ekolo Angola oyengoma matoma Pointe Noire batunisamaki na esengo ya kokokisa etinda mwa bango ya maponami
ngai ko voter candidat oyo moteme esengi parce que tolingi mboka yekende liboso donc ya droit ya angolais tout ake no voter parce que nimiti no mote tanga mibongo de l'homme ko la vote donc totele mabiso tout donc no voter ya devoir ya citoyen tout organisation eleki nango bien en tout cas organisation eleki nango très 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 bien Nanigé mon repère bien, il y a calme, tu vois. Ils ont un ordre, c'est pas mon boulot exacté. Bravo pour les organisateurs. Parce que nanigé mon repère Kenya, nanigé mon repère il y a calme. En tout cas dans ces pays, il y en a bataka série mingité. En tout cas, tu votes bien.
En tout cas, on a eu pour nous voter vraiment na humilité. kokoma na ngai kaka na yebaki deja numero na ngai ya kovote tana na leska billet na ngai etu bapesi ngai nani papier na ngai na ke na kati na vote et puis na bibi na ke na ngai na sali même pas 15 minutes c'est trop en tout cas ba election et l'équipe bien na sepeli na organisation na bango vraiment naza flatté pour na yango
ba ekolo ongola ba pika nganda na ngoma matuma pointe noire ba pesi longunia na mbula mataji lia bango na china ya mabongisi ya mapona mimoye na mboka bopaya feront onobu pointe noire vewa
matondo mingi feront onyabu kia na pointe noire Batonka mamoko na tuku sambo na libwa baye bazala kinzinga nzinga ya mokoni ya Ebola oyo akufaki mposo muliki na l'hôpital olonene ya Ngumba Beni na Nord Kivu tupi ba person contact baye bani pe ba pesi ba kumbu na bango bazalistika kulande lama. Tulanda sango yango Wuto Beni na Erikas Mwisi.
Mondele Mboka Beni commissaire supérieur principal Narcisse Montebaka Chalet andimaki sango eye lobi mokolo mwa mosalami balé liboso ya bapandi sango tulanda malobama Mondele Mboka Beni
la maladie à virus Ebola vient de frapper encore la
bokono bwa Ebola bokomi lisusu o ekuke ya Ngumba na biso ya Beni uta mwazomi na sambo sanza ya mwambe mobu mwa koto tukumi bale na mibale sima ya mbano ya laboratoire ndenge elobami na ministre ya bokonongono bwa nzoto pona yango nasengi na bafandi mboka ya ngai kotosa mibeko ya bopeto kopesa na lombango sango na mapinga ya minganga pona oyo etali bakoni baye bakoki komona na katikati ya bayi mboka pe kobatinda na lombango liboso ya minganga pona bozwikisi
et orienter le malade vers les structures de soins appropriées.
Mondele Mboka Beni asengi na bafandi ba Ngumba na ye kotia maboko mpe kosunga mapinga maminganga lolenge moko na mibu mileki mpona kobundisa bokono bwa Ebola. Toyoka lisusu Narcisse Montebaka Chalet.
De recevoir les équipes de la santé et leur faciliter.
Bayi mboka bayamba mapinga ya minganga basengeli kobasunga. Baimboka basengeli pe kondima bokundami ya baweyi na botosi mibeko tope enterrement digne et sécurisé mate ya mayeto zwaki mibu mileki na bokono bwa Ebola elakisi ete komi pesa penza ya bafandi ezali yoko fongola pona kobundisa na lombango bokono nyoso katikati ya baimboka biso baso tosengeli kotelema pona kobundisa bokono boye
pour l'intérêt sanitaire de nous tous
ngambo na yedo kotolo mokambi ya etando ya bokono ngono bwa nzoto ya Beni Michel Kasere katosalisana alimboli ete ezali solo na batonkama moko na tuku sambo na libwa baye bakutanaki na mokoni ya Ebola oyo awaki omokolo mwale 15 août eleki baye pasili koyebana mpe bazali kozela bozwi bangwele mikolo mizali koya tulanda Malobama, docteur Michel Kasere Katosalisana.
Et ce décès est survenu dans l'hôpital, on sait l'hôpital général de référence de Beni, en date.
Liwa ya mokoni ebimelaki olopitalo monene ya Ngumba Beni o mwazomi na mitano sanza ya mwambe mobu mwa koto tukumi bale na mibale kino boye ezali na air de santé ste yoko ya butanuka oyo esimbami na bokono bwa Ebola ezali kino boye na bato motango kama yoko na tuku sambo na libwa baye basili kokomisa makombo bamonani ete bakutanaki na mokoni tope ba personne contact tozali kotala lo lengeni ni kubalandela
179 contact et à ce jour aucun nouveau cas n'a été rapporté pour la journée d'aujourd'hui.
Bakonzi na bokolongo no balobi ezali bokono to epidemie ya sikate mpona te makila ma mokoni oyo awei mbalakisi ete ezali virus ya libota ya epidemie ya 2018. Mibumileki bafondi ya Ngumba Beni mpe Butembo o etando ya Nord Kivu mpe ubamboka nzike ya territoire ya Mambasa na etuka ya Ituri bawaki nse kolanda na bokono bwa Ebola oyo ebimelaki ombale ya zomi mpe zomi na moko miuti koleka. Beni, Erikas Mwisi, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Lelo mokolo ya linaka na biso lokole Marius Munga azongeli awa
lisolo asala kimpozo muliki na langanzembo ya ekolo Kongo Demokratike Inos B uyu azali na mobembo awa na États-Unis pe azali kobeta mindule abetaki mikolo miliki awa na Washington DC engoma mokonzi ya Amerika tolanda.
Tokomi déjà na ba 19h30 pour un concert qui est prévu à 19h juste on a commis impatiente
ti 20h
OK
nazali awa pour namona Inos B ezay concert yanga ya de bosso mais namoni Inos B nazala ki na 8 ans na Atlanta namoni na marche ya ba femme ya Kivu. I'm really excited to see him again.
Est-ce que ça va nous emmener Inos B au yo ye biolingo yo galelo
Yope Mortel 6
na moni mo na mboka yo beta concert koto yo na na kota te poi. Bon, en tout cas succès à ma casse Inos B za Yope. Donc je suis sûr que toi yo kango mais toi yo ka bachan yo se belé. Inos B a na carrière mulaite poto zila répertoire ma casse mais jusque là toi ka pose na to se ni mo na mboka. Ngawa uti kutulwa na ya
uti wapi?
Na été à New York. Na été à quitter concert la semaine passée. Comme on a boule au bout de la tour, on a dit c'est un bibon. On a arrangé le programme dans la car pour notre côté concert.
I'm here for Inos for real. That's my man. I'm from Liberia and Ivory Coast, but you know, my right hand man I grew up with is from Congo. He's in Kinshasa right now. He teaches. Hey, I want to hear that Yope one. Olandi. I want to hear Kelebe. I forgot.
Si maman gonga muke to koti na katia sal et pas concert Ezali.
Comme on a gagné Gabriel, Naiko Tala Inos B na concert. Musique Nayeza, Eza Somo.
Ezali Nanzembo ya Inos B au Lingaramingi.
Sukali, Yope, Hollandi, merci.
Ezali se pose la Inos B, Libosso Dakota, Bat Bazali Kopina. Bazali ko se chauffe na banzembo ebele ya musique congolaise bato baza kosepela nde bozoka yango bato nyonso baza kozela kaka Inos B akota na sala. Tokomi 20h33 Inos B ya matina na sala te bato baza wana kobina banzembo mosusu ya ndenge na ndenge en attendant Inos B abata na podium. Inos B, mbote na yo.
Mbote, Marie.
Oza na Washington DC, oza a quelques secondes ya romata na na podium.
Ouais.
Sentiment na wezani.
Ke sentiment na ngai za kitoko, za experience asika parce que la première fois na beta penza na DC. Normal penza dernière fois na zala na beta ka tout moko boy mais zala penza ko beta était devant un public qui était prévenu on peut ba bimisi mambo na bango ba futi ba ticket online donc ça fait plaisir en tout cas.
Nazo rappeler na batozo landa biso que ticket pour un concert na oyelo ils a $50 ou ils a quand même cher na Washington DC. Est-ce que ozobanga te ko passer au placer bar aussi haut?
Mais tous les États-Unis, les dollars sont là, donc les gens ne sont pas là. Donc, si tu fais ton équipe, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Donc voilà, je pense que ce n'est pas aussi très cher parce que l'espace aussi n'est pas trop grand. Et puis on fait aussi confiance aux griffes de partout. Donc tous les gens à Washington, avant ça, on était à New York, on était à Chicago, donc voilà.
Et sa tournée américaine, on a reçu tout à l'heure, on a un jeune et belé, on a eu un talayo, on a eu un zembo, on a eu un grand succès, on a eu un concert. Mais est-ce que, on a eu un talayo, on a eu un talayo, on a eu un talayo,
ah, c'est la première fois, donc, on a servi dans le répertoire, on a eu un donc, la surprise, on a eu un zembo,
alors, aux États-Unis, tu me connais, Inos B?
La tournée, c'est pour jusqu'en début septembre. Donc, la dernière date, c'est le 3 septembre à Atlanta. Okay. Donc, voilà, on est encore ensemble.
Tu as connu place aux Okita? Aux Okina Podium, aux Okina de Romata? Mais, voilà, Inos B, garde du corps, basan à Sima, donc, aux Okina, aux Okina Podium, de moins, tout ça, l'interview, on est à calme et zate. Mais quand même, en même temps, Inos B, secret à succès, Nao, Mikolo, et on a monde des années.
La secret, c'est que tu continues à travailler dur, que tu as la paix disciplinée, et puis on essaie de chercher d'attirer des opportunités de partout. Hein. Mm-hmm. Donc on apprend chaque jour, on apprend aussi des nouvelles langues et puis voilà quoi. Donc et l'expérience continue, ça finit pas.
Au bandit succès aux Anamouana Mouké, est-ce que au Messen déjà un succès Torolo?
Bon, Mouké, mais Toro Messen Alissous, il faut y mettre ma casse. Tout ça n'est pas ma casse.
Ok, merci beaucoup. Hein. Ton cas d'interview na Inosbi, parce qu'il faut mettre un podium. Basi ba annonce yo ozo mataja to tika o se concentrer pour Kenina. Allez. Merci. Bonne prestation.
Merci beaucoup Marius. J'aime beaucoup l'interview.
Allez. Bye bye. Te comme 21h30 Inos Bia ou tout ça l'entrée na ina kata sa. Ba tinion so bazar aux Zelay. On sait.
I want to see the lights and then we turn up. DJ, give me the next one. I don't know what it is.
J'ai beaucoup aimé en fait. C'est la première fois qu'on a assisté à un concert à Ona d'ici depuis la bande à Ona. Et puis c'était un Congolais. Donc c'était nostalgique en fait. C'est la variété à la chanson en fait. Conseil, na copia Inos, qu'il travaille seulement, qu'il travaille dur, il a un talent. Donc à continuer à travailler. Donc à la polémique de côté.
Tant moi qui topo. Bulo kitoko, miziki kitoko, wana pasa bomuna. Na sepeli ko mona kende kona biso miziki na ezo panza na partu. Bande kon nyoso na tali mzinga na mouni bata na solte nyoso. Don, eza yaka bako molete. Don, elasike miziki neza partu, ezo panza na partu, ese not fierte. Ah, ase lwane na bako polemik. Tuzo focus na mousala, ala na comportement lo kwa kanzi.
Matondo mingi Marius Munga pona lisolo lié na Inos Bi alanga nzembo ekolo Kongo demokratiko ya zali kobita minduli awa na Washington DC na États-Unis na sangwe mukililu trubi Mkasa ya mapunami zaliko sengisa masima na biru ya vote kukangama na Angola ipaiba na mambuka baye bakindaki kupuna mokonzi mboka na bakeli mibeko ya ngonde sango munene ya sango ya mukili ya lelo. Tupesi matundu na Marius Munga wa sunga kibiso na sango pe tupesi matundu na firme Max Akoyaweda na Cornelius Tenor baye bazali unzela ya masini tukutana lisusu dobi na 17h na 18h pe na 20h pona sango ya mukili ya lelo tubosa na teba rezo sosyo na biso. Ngai kombu na ngai Edi Issa.